Rewşa aboriya Tirkiye bandoroxa li ser hemû karmend û karkeran dike. Jivan karmendan yek jî xebatkarên tendurustiye paristar ango hemşirene. Seroka Komeleya Paristaran ya Tirkiye Profesör Doktor Elif Gürsoy radigine ku hukumet Rewşa Paristaran tıgav nabine. Gürsoy rexne xwejî li ser destilatiye wiha diyar dike. Hetta niha destilatiye li ser me siyaset meşant lê tu tiştekî me çareser nekir. Lê jivî şûndatir em ê hêza xwe diyar bikin û dengê xwe bilind bikin. Li gorî daneyên Wezareta Salemiya Tirkiyê ser 700 hezarî karmendên tendurustî hene. Di nav vanan da 154 hezar û 608 paristar in. Li ber rewşa xirab ya aboriya Tirkiyê mûçeyên paristaran jî gelek kême. Di dema pandemiyê de riska herî mezin jî li ser paristaran bû. Komeleya Paristaran ya Tirkiye li ber mafên xwe yê aborî û şexsî di rojên borî de li Enkere çalakiyeke girseyî çêkirin. Seroka Komeleya Paristaran ya Tirkiye Profesör Doktor Elif Gürsoy hem li ser müçe û hem jî li ser çalakiyên xwe ji bo dengê Amerîkayê re armanca çalakiyên xwe vegot. Di vî warî de Gürsoy hestê xwe wiha diyar kir. Bi salanê ku li nexweşxane, klinîk, akademiyê de em pirsgirêkên xwe tînin ziman. Ew qas pirsgirêkên me yên mezin hene ku heta niha jî ji aliyê desthilatiyê ve nehatine çareserkirin. Îro jî em dengê xwe bilind dikin. Gürsoy gava di nav hemû karmendan da li ser rewşa hemşireyan ango paristaran disekine dibêje. Mûçeyên ku paristar digirin hiç têra wan nake. Ew di vî warî de jî cîdide van dîtinan. Li Tirkiye têra xwe paristar nîne. Li ber vî jî karê ku dikeve ser milên paristaran bêtir zêde ye. Lê li vir pirsgirêka herî mezin ew e ku kes mafekê da xwe nagirin. Îro mûçeyên paristaran 10,000 di nav vê bihabûnê de wê çi qîm bike. Heke wiha biçe em ê nikaribin karê xwe jî bikin. Li gorî daneyan li Tirkiye ji 1,000 kesan ra nêzîkî 3 paristar dikeve. Li gorî daneyên rêxistina pêşvebirinê û hevkariya aboriyê OECD-ye pêwîst e ku ji 1,000 kesan ra nêzîkî 9 paristar bikevin. Lê Tirkiye li gorî daneyên OECD-ye gelek baştaye. Seroka Komeleya Paristaran ya Tirkiye Profesör Doktor Elif Gürsoy gava ve yekê jî di nirxînê hestê xwe wiha tîne ziman. Li Tirkiye hejmarên paristaran gelek kême. Di destpêka pandemiyê de me ev yek bêtir dît. Mixabîn destilatî viya çareser nake. Li ber vî jî karê paristaran her ku diçe giran dibe. Heta niha li ser me biryar girtin û çareseriyek çênekirin. Êdî em jî li vir dibêjin heta çareserî were em ê dengê xwe bilind bikin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.